Ebyo nga tubitadde ku mabbali akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono, Dr. Steven Mulindwa alaze okutyoola omuwendo gw'abavubuka abakwatibwa obulwadde bwa mukenenya mu kitundu kino okubeera waggulu nga kyokka businze kwegirisiza mu myaka 18 paka ku myaka 35. Okwogera bino abadde ayogerako ne Metro Pharma wakati mu kwefumiitiriza naddala ku butyo obulwadde mu kukwata n'okujjukira olunaku olwa okujjukira abantu abatawaana n'obulwadde obwa mukenenya, n'alaga okutya ku bantu abatambula n'obulwadde buno ng'agamba nti abaana abavubuka abato basukiridde okutambula n'ekirwadde kino era nga kivudde ku ngeri bano ate gye beeyisaamu.
Tegereza Mukono muno tulaba ng'abaana myaka 18 paka ku 35 akawuka kali mu kubegirisizaamu nnyo. Mukono kye kibuga ekimu ku bibuga mu Uganda ekitaba nnamba emu inaaba nnamba bbiri okuba ne factories. Kakati tubaliriza factories kwa mukaaga ziri mu disitulikiti yenu, kati tufunye abantu bangi abava mu bitundu eby'enjawulo kujja wano okutweyungako. Kati olwaleero abantu abangi ennyo bwe batyo nga tubabudde mu bitundu bya njawulo, n'enkulaakulana ey'amaanyi eri Mukono olabanga abantu